Proč se někteří mravenci stali parazity? Co víme a nevíme o původu sociálního chování u včel? A jak přezimuje hmyz, který ničí škůdce na polích? To je náplň dnešního pořadu Vědců a herců. U jeho poslechu vás vítá Martina Mašková.
Laboratoř.
A bude-li řeč o hmyzu, tak je logické, že mými vědeckými hosty jsou dnes entomologové Jan Šobotník.
Dobrý den.
A Petr Šípek.
Dobrý den.
A vítám také naši kolegyni z herecké branže Janu Janěkovou.
Dobrý den.
Někteří mravenci se v evoluci stali sociálními parazity. Přiživují se na tom, co získají jiní mravenci a živí se listy, které jim v podzemních hnízdech pomáhají rozkládat houby. Skupina vědců ze Severní i Jižní Ameriky, Německa a Dánska zkoumala změny, které s tím souvisejí. A přišli mimo jiné na to, že parazitičtí mravenci přišli o řadu genů, třeba jen proto, že méně využívají čich. Přestala se u nich vyvíjet kasta dělníků nebo dělnic a zjednodušilo se jim ústní ústrojí. A stalo se to z pohledu evoluce poměrně nedávno, asi tak před 2,5 miliony let. Tihle mravenci jsou velmi zajímaví. Já je nechám představit Janem Šobotníkem.
Jsou to mravenci, kteří jsou, jak si žijí sociálně parazitickým způsobem života u svých nejbližších příbuzných. Část populace stejného druhu začne parazitovat na jiných koloních vlastního druhu, aby nemuseli pracovat, že jo, všechno jim tam donesou, jsou si velmi blízcí, to znamená potom i ty chemické mimikry, na kterých to všechno záleží, vlastně jsou relativně jednoduché. No a následně se oddělí dva nové druhy, jeden, který tedy pracuje a v potu tváře dobývá chléb, zatímco druhý, který už jenom konzumuje jaksi plody vytvořené tím blízce příbuzným druhem.
Nabízí se dávné pořekadlo, kdo nepracuje, ať nejí, tak jsem přemýšlela o tom, jestli mravenec může být líný, ale to asi tak v mravenčí říši úplně nefunguje.
Ti parazitičtí mravenci nepracují, nesklízí tu potravu, nepřipravují, ale zároveň teda dělají jiné věci. Mimo jiné se teda věnují naplno svojí vlastní reprodukci, což vlastně je zaměstnává dostatečně, abych tak řekl.
To je smysl všeho živého se rozmnožit.
Ano. K těmhle případům, že ty blízce příbuzné druhy parazitují jaksi jeden u druhého, dochází mnohokrát opakovaně a stejně tak opakovaně pozorujeme vlastně stejné fenomény u těch sociálních parazitů. Zjednodušení způsobu života, zmenšení velikosti těla, zmenšení jaksi té morfologické variability uvnitř druhu, zeslabení kutikuly, odhazují, zbavují se všech znaků, které vlastně nejsou pro to jejich přežití úplně bezpodmínečně nutné. Ta selekce jaksi vybírá jiné znaky než ty, které jim umožňují jaksi efektivně získávat a zpracovávat potravu.
Mně to připadá, že tam musí být nějaký jako mravenčí Elon Musk. Ten jim radí takové to zjednodušení, všechno efektivní, malé, dopravíme se rychle. Petr Šípek dostává slovo, aby okomentoval tuhle studii z časopisu Nature Communications.
Tak samozřejmě ta studie je velice, velice pěkná a vede nás do toho fenoménu, kdy opravdu na úrovni téměř jednotlivých genů nebo jednotlivých skupin genů ukazuje, k čemu tam dochází. V našich luzích a hájích najdeme podobné parazitické druhy, které parazitují na svých příbuzných. To jsou čmeláci, respektive pačmeláci. Rod dříve to byl vyčleňováno jako samostatný rod, než se přišlo na to, že vlastně jsou to jejich nejbližší příbuzní, kteří vlastně se líhnou o něco později, čmelák si zakládá tu kolonii na jaře a pačmelák vlítne o něco později, když je ta kolonie už rozjetá. Ta královna pačmeláka zabije, ona je teda větší, na rozdíl od těchto mravenců, tak tady je teda větší, zabije tu původní královnu a nechá se obhospodařovávat těma dělnicema, aby taky nemusela zakládat tu kolonii a nemusela teda pracovat. I u těchto pačmeláků nacházíme některé redukční znaky, třeba ztrátu takového sběracího aparátu, který teda na těch čmelácích máme, a u těch pačmeláků není už jako není potřeba, protože to nezbírají pyl. Takže i zde něco podobného funguje. To podvádění v přírodě, to si myslíme, jak ta příroda je jakoby moudrá a ta matka příroda, jak to všechno krásně zařídila, to podvádění je tam velice časté.
Nejenom inovace, ale i krymy a i podvody. v říši sociálního hmyzu, jak to oslovilo Janu?
Mě to oslovilo tak, že já myslím, že u lidí to v podstatě je podobný, ne? Je takový trend takzvané mama hotely, já se s tím setkávám, že ta mladší generace je dlouho, dlouho u rodičů a ty redukční znaky jsou pak takový, že neumí vařit, neumí se o sebe postarat. Akorát to ještě není ověřeno tolika lety, jo? Ale zajímalo by mě, jak by to fungovalo, kdyby ty děti tam zůstaly a taky se jenom rozmnožovaly a vlastně zůstaly takhle u těch rodičů. To bychom asi zahynuli, protože by nikdo neuměl vařit, že jo, a starat se o ty druhý.
Je na to potřeba aspoň minimálně 20 generací, aby ta strategie pokračovala minimálně 20 generací, to je tak nějak minimum na oddělení dvou druhů.
Takže teoreticky by se pak něco stalo, jo?
Pokud bychom jaksi selektovali jenom parazitické linie lidí, tak po 20 generacích, což máme při dnešní reprodukční době řekněme 600 let, už bychom mohli nějaké rozdíly najít.
No, tak uvidíme.
Ale ti parazitičtí mravenci umí něco, co my neumíme. Protože oni si ochočili nejenom své příbuzné, ale dokonce i bakterie, které pro ně fixují vzdušný dusík. Jak to funguje?
Tyhle ty bakterie, dusík fixující bakterie, jsou poměrně běžné, že jo, všechny ty motýl, květé, rostliny, fabáce je mají na kořenech, termiti je mají ve střevech. Pokud nějaký živočich nebo i rostlina trpí ve své dietě nedostatkem dusíku, tak si samozřejmě ty bakterie ochočí. Na druhou stranu je nutný si uvědomit, že ta fixace vzdušního dusíku je extrémně energeticky náročná. A tuším, že je potřeba 16 ATP, to je takový to univerzální buněčný platidlo ATP, na jednu molekulu dusíku zafixovat je potřeba prostě strašně moc velký jakoby energetický rozpočet. To znamená, i ty hmyzové, kteří na těchto bakteriích jaksi jsou závislí, tak tu fixaci vzdušného dusíku zapínají pouze v případě, že opravdu už nemůžou jinak.
Oni se z toho pak dělají tělíčka.
No ano, protože, abych se vrátil k něčemu, co je mě bližší, termiti, v těle termita je řekněme 12% dusíku v sušině, zatímco v mrtvém dřevě je desetina promile, to znamená 1/10 000. A tím vzniká samozřejmě ta disbalance. Oni musí nějakým způsobem si tu svoji dietu obohacovat dusíkem, dělají to třeba tak, že i dřevožravé druhy žerou hlínu. Ne proto, že by jí byli schopni trávit, ale proto, že čistě tím, že stráví ty půdní mikroorganismy, tak si jaksi saturují svoji potřebu dusíku. Nicméně pokud tuhle možnost nemají, tak zapínají fixaci vzdušného dusíku, nicméně stojí je to podstatnou část jejich energetického rozpočtu.
Jak jsem se dočetla v tom článku, více než 13 900 žijících druhů mravenců má to sociální chování, jo, kde žijou v tom superorganismu, kde dělníci podpojí královny a další hledají potravu a všichni se starají o blaho hnízda, tak to převažuje. 338 rodů mravenců má toto, zatímco tihle paraziti, prostě ti lenoši v uvozovkách, jsou výjimeční.
No, výjimeční. Ono je to strašně jako komplikovaný. Já bych tady zase asi vzal si příklad z našich luhů a hájů. Všichni známe Ferdu mravence, ale i ten Ferda mravenec zakládá kolonie, nebo respektive královna Ferdy mravence zakládá kolonie tím, že usurpuje hnízdo jiným mravencům. Prostě ho vyloupí, zabije královnu, využije první generace té formy capratensis, ten druh, který používá.
To nám zamlčel pan Sekora.
Ono by se to tam moc nehodilo. Takže prostě to není, jako není to tak vzácný, jenom prostě třeba tenhle ten příklad toho velmi specifického parazitismu, který je navázaný na takzvaný inquilíny, to znamená na ty druhy, které žijou uvnitř nějakých jako těch mraveniš toho jiného druhu, tak ten jako ten samozřejmě je vzácnější. Ale to, že si ty zvířata mezi sebou, nebo konkrétně u těch mravenců, že si vylupují kolonie, že využívají hnízda jiných, nebo že si kradou plody, to není zas tak úplně vzácné.
Já bych možná v této souvislosti zmínil ještě jednu věc, a to sice, že u hmyzu je vždycky ta koheze hnízda, to, že kdo patří ke komu, je vždycky na základě nějakých chemických signálů.
Jo? Soudržnost.
Soudržnost hnízda se vždycky řídí chemickými signály. Typicky jsou to kutikulární uhlovodíky, což jsou komplexní směsi látek, kdy vlastně každý jedinec, každý druh produkuje vlastně kvalitativně stejné látky, ale každý jedinec je produkuje v trošku jiné kvantitě a těmi sociálními vztahy, jak se dotýkají, vzájemně olizují, tak se ty chemické signály přenáší. To znamená, pokud někdo chce žít v hnízdě sociálního hmyzu, tak aby nebyl rozpoznán jako cizí a okamžitě zabit, tak nejdřív musí získat jaksi tu správnou vůni té kolonie a to je zajisté i případ těchto z těch inkvilinních mravenců.
No ale oni přišli o ty čichové geny, že ten čich využívají míň.
Ano, to je sice pravda. Na druhou stranu ti mravenci třeba vyhledávají svoji potravu čichem. A pokud oni nemusí potravu vyhledávat, ale dostanou jaksi nakrmeno v hostitelské kolonii, Mama Hotel, tak samozřejmě čichové receptory pro vnímání vůně potravy jsou pro ně úplně zbytečné. Ano, u některých těch druhů klesl počet genů, jako čichových genů, až o 44%, což je strašně moc. De facto se to redukovalo na úroveň jaksi solitérně žijících blanokřídlých.
Takové o samotářské včelky?
Třeba samotářských včel, nebo tam to srovnávají s Nasonia. To je takový parazitoid, který se používá i v biologické ochraně a tak dále. Vlastně sociální druhy žijí velmi komplexním způsobem života. Jakákoliv změna, byť je třeba mírně škodlivá, tak se mnohem snáže v té populaci zafixuje, převládne.
A abychom ještě uzavřeli ty mravence, sociální parazity, oni jsou jak odlišitelní od našich běžných mravenců, které vídáme třeba v lese?
Obecně i ty hostitelé mravenci rodu Acromyrmex opravdu byste si asi nespletli. Jsou větší, jsou takový otrněný, stříhají na kousky listy. Nicméně ty jejich sociální parazité jsou zase dost výrazně odlišní i od těch hostitelských druhů. Mají zjednodušenou stavbu těla, zjednodušené ústní ústrojí, mají méně těch trnů výběžků, mají méně chlupů, mají tenčí kutikulu, protože se nepotřebují před nikým bránit. Jsou chráněni vlastně tím hnízdem hostitele a stejně tak, jak se zjednodušují třeba i jako ta vnější anatomie těch jedinců, tak stejně tak se třeba zmenšují i mozky. Právě proto, že za prvé nemusí řešit tolik složitých komplexních úkolů jako ty jejich hostitelé a za druhé žijí v malých společenstvech. Ty kolonie těch sociálních parazitů jsou mnohem menší, to znamená, je tam mnohem méně interakcí a proto jaksi nepotřebují tak komplexní, řekněme, neurologickou mašinerii pro rozkodovávání všech těch komplikovaností sociálního způsobu života.
Posloucháte Laboratoř pořad vědců a herců. Mám tu dva entomology, Petra Šípka a Jana Šobotníka a herečku Janu Janěkovou. Zůstaneme ještě u sociálního hmyzu, ale v jiné studii. Badatelé z brazilského São Paula a z Technické univerzity v americké Virginii zkoumali příbuznost včel s důrazem na jejich sociální chování. Prozkoumali 53 různých včelích druhů. Zajímavé je anatomie i genetika. Dokonce včelám počítali zuby na kusadlech nebo žihadlové ostny. Zkrátka pojali to důkladně. No a včely bez žihadel a čmeláci se jim zdají být nejbližší příbuzní, ale zase se diví tomu, proč se ty včely bez žihadel postupně začaly víc a víc podobat nám dobře známé včele medonosné. Včela bez žihadel, to je možná pro mnoho z nás neznámá skupina hmyzu. Rozumím tomu správně tak, že se hůř brání?
To jsou tropické včelky, pro nás roztomile působící včelky, které se ale umějí bránit. Oni mají poměrně velký kusadla, brání si vchod, oni mají malinkatá hnízdečka, která komunikují s venkovním prostorem takovým jako válečkem z vosku a tam sedí nějaký ty včelky a brání to, aby se tam nedostal nějaký někdo, kdo tam nemá být. A ona ta žihadla, v podstatě to je přeměněné kladélko, takže to mají vždycky jenom samice, což teda v těch koloniích, kde jsou dělnice, tak většina těch zvířat. U těch malých zvířat v podstatě ta žihadla ani moc nefungují, protože když by ona ta včelka vlastně to žihadlo má, jenom třeba není schopná ho probodnout probodnout, nebo to, a tím pádem, protože ho probodnout naší kůži, tím pádem ho jakoby tak často nepoužívá nebo nemá proti komu používat, takže rudimenty žihadla, ty zbytky toho žihadla tam jsou, ale už nejsou používány aktivně k té obraně, tak jako u třeba včelimrnostní, nebo uvoz, nebo usrční, nebo něco takového.
Mně to přišlo vždycky strašně nespravedlivý, že ta včelka, takový pozitivní medonosný zvíře, musí zemřít u toho, když jako se brání. A proč vosa a sršení ne?
Vosy a sršení používají žihadla nejenom k obraně, ale i k lovu. To jsou draví zvířata. Ona kolikrát tento mlogové tu včelu medonosnou mají daleko méně radši než konkrétně sršně nebo vosy. A těm sršním vosám přidáváme hrozně negativních vlastností a přitom jsou to predátoři, poměrně významní predátoři, který pomáhají udržovat nějakou jakousi přirozenou biologickou rovnováhu. Já to nemám úplně moc rád, ale pomáhají kontrolovat nějaký zvířata, které by se mohly třeba přemnožit. Mouchy typicky třeba loví.
Každopádně všechny ty druhy včel, které tady vědci jaksi vytřídili do nějakých skupinek a skupin, tak všechny nosí ty košičky na pyl na zadních nožičkách. Ale obecně, proč je pro nás, pro vás vědce dobré vědět, kdo je s kým příbuzný ve včelí říši?
Já myslím, že to je taková normální lidská zvědavost.
No, nám to strašně pomáhá potom při interpretaci těch jevů, těch fenoménů, které v přírodě jsou. A my jsme si dříve mysleli, že řada těch jevů v podstatě vznikne jednou a pak už nemůže vzniknout. A měli jsme pak v tím i obrovský problém, že jsme si řekli, že třeba, já nevím, vzdušnice mohly vzniknout jenom jednou, takže všichni ty organismy, které je mají, nějak postavený, tak jsou najednou tady klasifikovány v této skupině. A najednou si vlastně uvědomuje, jak ta evoluce je neskutečně jakoby plastická, jak fungují prostě jednotlivý regulační kaskády jednotlivých genů, který jako vypínače a zapínače, teď se dopouštím strašlivého zjednodušení, ale kolikrát prostě některé struktury jsou opravdu jako na vypnutí. Křídla u strašilek, u pakobilek, který jsou u jednotlivých linií strašně variabilní, můžou být, nemusí být, jsou u samců, nejsou u samic, nebo jsou u samic jenom třeba krytky, takže nefunkční struktura. To všechno v podstatě je otázka několika kaskád vypínačů a několika genů, který tohle to umí regulovat.
Tak přijde klimatická změna a vypne.
Tady se bavíme zase v nějakým časovém horizontu alespoň desítek, stovek, tisíc let, kdy můžeme tu změnu očekávat. Ta klimatická změna přichází tak rychle, že ty organismy nemají sebe menší šanci na ty změněné podmínky zareagovat.
Ale můžou tady být takové vlastnosti, to třeba teď mě napadá, už maláku opět je možno, že prostě v rámci, když jsou krátké sezóny, tak oni jsou schopni udělat jakoby dvě generace. Takže je tady možnost prostě vybrat si z té protažené sezóny toho mírného pásma, kde teda teď máci začínají v dubnu a končí teď prostě v červenci, v srpnu, anebo jsou některý druhy schopný udělat dvakrát. Ty autoři by rádi ukázali, že ten nejvyšší způsob eusociality, který nacházíme u včel a u těch bezžihadlových včel, vzniknul jako jenom jednou, protože je to něco tak komplexního, že to přece nemohlo vzniknout dvakrát. Evoluce nám ukazuje, že to vůbec nemusí být pravda.
Evoluce je hravá.
Strašně často se setkáváme prostě s nezávisle vzniklými znaky. Máme identický znak, ať už se koukneme na cokoliv, tak jako těch výjimek nebo těchhle z těch opakovaně vzniklých znaků bychom si tady dokázali jako vyjmenovat opravdu spoustu.
Například.
Třeba, když jsme se bavili při tom předchozím článku, že tyhle ty atiny, mravenci si pěstují svoji houbu, tak vlastně jsou to zemědělci, že jo, mají svoji plodinu, kterou pěstují na rozžvíkaných listech. To znamená, pokud si řekneme, že zemědělství je kolektivní aktivita, ne individuální, tak vznikla nezávisle u mravenců, atiny, u termitů, makrotermitiné, a u člověka vznikla. No a pak samozřejmě na té individuální úrovni mnohokrát mnoho dalších příkladů, ať už jsou to, já nevím, někteří dřevokazní brouci, ale i jako v rámci dřevokazných brouků to vznikalo opakovaně. Někteří červci mají symbiotické kvasinky, to znamená, to je zase houba. Pokud bychom se koukli jenom na to, kolikrát si hmyz ochočil houbu pro svoje účely, tak se dostaneme pravděpodobně na několik desítek nezávislých znaků. To znamená, kdybychom se na to koukli z druhé strany a řekli jsme si, houby, pěstování hub je tak složité, tak unikátní, že všichni hmyzy, kteří pěstují houby, vznikly v evoluci jenom jednou, tak budeme sesypávat mravence a termity a brouky a bůh ví, co ještě k tomu dalšího.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Teď už budeme do konce naší rozhlasové laboratoře farmařit spolu s entomology Petrem Šípkem, Janem Šobotníkem a herečkou Janou Janěkovou. Totiž parazitické vosičky, střevlíci, slonečka, pestřenky, lovčice nebo třeba pavouci pomáhají farmářům. Živí se totiž na polích škůdci obilí. Pomáhají rozkládat rostlinnou a živočišnou hmotu nebo opilují. A nová studie Univerzity v Illinois poukazuje na to, že pro přežívání, konkrétně dokonce přezimování těchto užitečných predátorů je výhodné, když farmáři nechají na okraji polí část půdy zkrátka neupravenou, trávu neposekanou. Tohle byla veliká studie, jak jsem pochopila, vědci vlastně nazbírali více než 4200 těch přirozených nepřátel škůdců, 95 druhů, budovali jakási záchytná stanoviště, takové stany pro hmyz, zkrátka byla to vynikající taková ekologická studie, studie ekologického hospodaření, v čem přišla zajímavá mým vědeckým hostům. To se umyslel jako první Petr Šípek?
Jde o to, že vlastně ta diverzita hmyzu, který přezimuje v těch polích nebo na okrajích těch polí, v těch nějakých, chce se mi říct, křácích nebo pruzích nechaných ladem, tak tam přezimují kromě škůdců, který se teda obávají ty zemědělci, tak tam přezimuje taky to, co se na těch škůdcích živí. To znamená různí predátoři, parazitoidi, paraziti, kterých je v hmyzí říši obrovské množství a jsou schopni poměrně pružně reagovat, pakliže tam jsou, tak na ty populace ekonomicky významných druhů a nějakým způsobem je snižovat.
Já vnesu do tohoto příběhu záporného hrdinu. Bázlivec kukuřičný. Brouk podobný mandelin, se larvy ožírají kořeny, kukuřice uschne, dospělci ožírají blizny a způsobují něco, co jsem četla úplně poprvé, a říká se tomu hluchost klasu. Tak si představte, že tahle armáda toho hmyzu, který tedy pomáhá farmářům, má před sebou takového nepřítele.
To je invazní druh, který se teď šíří a naše spektrum třeba predátorů prostě na něj není přizpůsobené. Obecně ty mandelinky jsou velmi dobře chemicky bráněné, vyžadují nějaké specializované predátory, kteří jsou schopni je sežrat. Škůdci jsou spíše takzvaní R-strategové, to znamená, mají strategii rychlého množení, tak aby pokud se vyskytne nějaký zdroj, tak byli schopni velkou rychlostí se namnožit, dominovat, řekněme, na tom potravním zdroji. Zatímco predátoři mají spíše tu K strategii, to znamená strategie na kvalitu, mají relativně menší množství potomstva, mají pozvolnější, delší vývoj a právě proto je hrozně důležitý, aby jsme těmhle s těm užitečným druhům hmyzu udělali nějaká útočiště, kde mohou přezimovat, kde se mohou vyvíjet. Pakliže o ně přijdeme, tak trvá mnohem, mnohem delší dobu, než se zpátky na ta samá místa vrátí. Zatímco ty škůdci, u těch máme jistotu, že tady budou pořád.
My jsme evidentně s našimi traktory a insekticidy a tak jednak predátoři a jednak ty K-strategové zásadním způsobem ovlivňujeme život hmyzu v těch polích.
Česká krajina začíná být jako znásilněná krajina. Už to začalo teda po 50. letech, ale to slovo znásilnění krajiny vlastně je potřeba si připomínat, protože dneska jakýkoliv kus, který není úplně produkční, tak buď to je nechán takovým způsobem ladem, že zaroste a je tam kopřiva a bez, a ten, který je produkčně, je tak intenzivní, že tam zase nic moc nemůže přežít a je opravdu jakoby boj o to nechávat ty kousíčky místa pro ty zvířata, aby žili, a ne, už to dávno není jenom o tom, že nám ubývají motýly, ale prostě přicházíme o diverzitu a přicházíme asi zřejmě i o ty ekosystémové služby, což se ale projeví na tom, že právě se tady otvírají volné niky, volné prostory pro například různé nové škůdce nebo jo, my ten systém zjednodušujeme, děláme ho náchylnější na jednotlivý výkyvy a ve finále to stejně všechno zase zaplatíme my, ať už tím, že budeme jíst více chemie v potravinách, nebo že to bude dražší. Ty R-strategové, který tady budou vždycky, my jim prostíráme stoly, ty se množí tak dobře a tak rychle, že vždycky si najdou nějakou tu skulinku. Díky používání chemie například je tam velmi jaksi pozitivní selekce na to, aby to přežili, jo, aby přežili tu chemii.
Já ale můžu říct, že třeba tyhle ty věci vlastně dělám zcela přirozeně. My máme velkou zahradu. Zrovna dneska jsem sekala na traktoru, že je velká ta zahrada, ale dávám si fakt pozor a mám místa, kde jsou jenom kopřivy u studny. Pak mám takový místa s vysokou strávou, kolem stromů to nechávám a vlastně je hrozně krásné, když člověk sedí a vidí právě ty motýly.
Ono se to nezdá, ale třeba spousta housenek motýlů i to posekání by přežila. Bez problémů, jenomže pak vlastně ztratí najednou všechny živné rostliny a to, že je další živná rostlina 500 metrů daleko, je to samý, jako když neexistuje. Takže vlastně ty recepty jsou relativně jednoduché. Stačí přesně pásy nebo prostě půlku v pásech posechat, půlku posekat až za 14 dní, protože vedle mezi tím ty kytky aspoň trochu narostou. I takhle jednoduché recepty mají jaksi potenciál výrazně vylepšit naší českou krajinu.
Takže prostírejme stůl nikoli pro škůdce, ale pro druhy, které prospívají rozmanitosti přírody a prospívají i zemědělství i nám. Děkuji moc svým hostům, kteří přišli do rozhlasové laboratoře. Těmi byli dnes entomologové Jan Šobotník.
Děkuji za pozvání.
A Petr Šípek.
Děkuji za pozvání taky.
A děkuji také Janě Janěkové.
Naslyšenou.
Martina Mašková odkazuje i na naše stránky plusrozhlas.cz, kde se můžete vrátit ke všem laboratořím, případně i v podcastových aplikacích. Uslyšíme se zase za týden.